Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Meditalks našeho dnešního hosta. Nešlo vlastně v té nejvíce náročné době pandemie COVID-19 přehlédnout. Skrze média z odborných pozic edukoval veřejnost o důležitosti protiepidemických opatření a svoje poradní služby prostřednictvím vedení mezioborové skupiny pro epidemické situace, známé pod zkratkou MESES, nabídl i Ministerstvu zdravotnictví. Hlavního epidemiologa Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, doktora Petra Smejkala, jsme si pozvali, aby nám vlastně jako specialista pomohl zodpovědět takové ty nejčastější otázky praktických lékařů ohledně antivirotické léčby COVID-19. Právě oni totiž mají momentálně v rukou velmi účinný nástroj, jak snížit riziko hospitalizace z této příčiny. Pane doktore, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jaké je vůbec to dnešní místo antivirotické léčby v boji s pandemií COVID-19? Jak se vlastně liší od monoklonálních protilátek?
No, to je dobrá otázka, protože já si pamatuju době, kdy vlastně, a ono to trošku je pořád mezi odborníky, zdali budoucnost léčby některých virových onemocnění tkví v antiviroticích nebo v monoklonálních protilátkách. V tuhle chvíli, co se covidu týče, rozhodně vedou ta antivirotika, protože bohužel na ty subvarianty, varianty Omikronu, které v tuhle chvíli kolují Českou republikou, žádná monoklonální protilátka nepůsobí. My jsme dodenávna třeba našim pacientům v IKEMu, těm velmi ohroženým, profilakticky podávali Evusheld, což byla taková ta poslední monoklonální protilátka, která ještě tady je, ale všechny ty předchozí, co si pamatujou, a já si ještě pamatuju, když vlastně jsme z Maďarska dostali první dodávku těch monoklonálních protilátek, nebo už nevím, odkud to bylo, a hádal se politici, kdo první prostě sem monoklonální protilátky dostal, tak tohleto období covidu přestalo, možná zase nastane, uvidíme, co bude dál, ale v tuhle chvíli vlastně vedou ta antivirotika, jak jsem říkal, monoklonální protilátku nemáme žádnou a máme tři antivirotika, jedno intravenózní a dvě perorální. No, rozdíl je v tom, že to antivirotikum působí uvnitř té buňky, konkrétně nirmatrelvir, ritonavir, s čímž budeme mít problém to pořád vyslovovat.
To zvládneme.
Snad to zvládneme. Vlastně inhibuje proteázu, což je jako princip funkce antivirotik už některých proti viru HIV nebo hepatitidy B, to působí, když už ten virus se dostane do té buňky a tam zastaví jeho inhibici. Ty monoklonální protilátky zastaví ten virus vlastně ještě předtím, než se do těch buněk dostává. Ale co se týče účinnosti, je to vlastně srovnatelné. Mm-hmm. Ono to taky záleží, na kterou variantu budeme posuzovat, čili to nechme, co zas přijde.
No a které léčebné modality mohou momentálně předepsat právě i praktičtí lékaři? Jestli třeba existují, řekněme, přípravky v té perorální formě, které pacienti můžou v klidu užívat doma?
Ano, dobrá zpráva je, že vlastně už tady nějakou delší dobu máme molnupiravir. Asi bychom neměli používat ty firemní názvy, ale jednu je třeba použijem, Lagevrio, a pak máme Paxlovid, firemní název nirmatrelvir ritonavir. A to je to druhé antivirotikum, které vlastně obě dvě od 1. ledna se mohou normálně na recept pacient dostat v každé lékárně a může je předepsat v podstatě každý lékař, který má specializaci, praktický lékař, vlastně všichni lékaři, kteří mají možnost předepisovat i jiné léky. Ta změna je v tom, že dřív si museli pacienti chodit konkrétně pro to Lagevrio do nemocniční lékárny, teď už to bude k dostání ve všech lékárnách, čili velký posun.
Když jste to zmínil, tak vlastně od října už je k dispozici to antivirotikum nirmatrelvir a ritonavir pod tím obchodním názvem Paxlovid, známý pro veřejnost. Pro větší efekt té léčby se tam kombinují tedy dvě účinné látky. Co to vlastně znamená? Jaký je mechanismus toho, že to funguje?
Jasně. Ono ten lék už v té krabičce je na takovém platíčku, kde ta růžová část, ten růžový, jsou tam dvě tablety růžové, 150 mg nirmatrelvir a ten ritonavir je vlastně, ten inhibuje, to je ta bílá pilulka a to je inhibitor odbourávání toho léku, čili on vlastně zvyšuje ta část toho léku, o kterou nám jde, která je to vlastní antivirotikum, to je ten nirmatrelvir, to je ten, jak už jsem zmínil, inhibitor proteázy, to znamená inhibuje enzym, který potřebuje ten virus k tomu, aby rozštěpil velký protein a vlastně sformoval se do té podoby, ve které pak buňku opouští a napadá další buňky. Mimochodem, dovedu si asi třeba Honza Konvalinka, by byl daleko větší expert v tomhletom, nebo jiný virologové, ale to je tak geniální místo, kde vlastně ten výzkum útočí na ty viry, je přesně, jak už jsem zmínil, hepatitida B, hepatitida C, virus HIV. Ten inhibitor proteázy je vlastně dlouhodobým jako místem vědeckého výzkumu, jak vyvíjet antivirotika. No, končím s odbočkou.
Dobře.
To je ten nirmatrelvir. A aby se neodborovával v těle rychle,
tak nastupuje ritonavir.
Tak je s tím ten ritonavir a vlastně zvyšuje jaksi plazmatickou koncentraci toho léku.
Je tahle léčba účinná na všechny v současné době se vyskytující varianty koronaviru?
Ano, ano. Jedním slovem ano. Všechny dosavadní, o kterých víme, nejenom varianty, ale i subvarianty toho omikronu. A zase dobrá zpráva, my už rok vlastně jenom jedeme v té době omikronové, žádnou další variantu jsme nad tím nezaznamenali a doufejme, že ani z Číny žádná další nepřijde. Takže i na ty subvarianty toho omikronu je tohle antivirotikum účinné. A dovolím si říct, možná jste se chtěli na to zeptat, je opravdu tak účinné, že snižuje prostě riziko hospitalizace až o téměř 90%.
Když bychom se podívali na data, která už teď jsou k dispozici, tak jakých výsledků vlastně ta léčba dosahuje třeba právě u pacientů s očkováním a bez očkování?
Tam není rozdíl, tam ty studie nějaké malé jsou, ale to vlastně... Ani bych se na to takhle nedíval, prostě pokud ten pacient je rizikový a třeba byl očkován, já nevím, jednou dávkou Johnsonu nebo dostal vakcínu Pfizer, prostě jenom jednu dávku, jo, před několika lety, víte, jak to s tím covidem je, prostě když nedojdete k té posilující dávce, tak vám ta imunita postupně vyvane a vy se téměř blížíte tomu, jako kdybyste očkován nebyl. Jo, čili tady se spíš to riziko není očkovaný, neočkovaný. Samozřejmě očkovaný pacient s posilující dávku v nedávné době se tomu viru ubrání a ani to antivirotikum nebude potřebovat, protože prostě ty symptomy, které bude mít, nebudou nějak závažné. Ale pokud to bude ten pacient neočkovaný nebo třeba pacient imunosuprimovaný, který je přestože je očkovaný, tak zase už tu imunitu nemá velkou, jo, posuzoval bych to spíš z hlediska rizikovosti toho pacienta.
Dobře.
Než to očkování mu snižuje tu rizikovost, že skončí na jipce, ale jsou zase výjimky. Jo. Čili,
Pojďme tady popsat, jak vypadá, řekněme, modelový pacient vhodný pro tu léčbu, aby byla indikace léčby pro praktické lékaře představitelnější.
Ano, tady se bavíme o kategorii takzvaného rizikového pacienta s takzvaným vysokým rizikem progrese do těžké formy covidu. To znamená, že ten pacient skončí na kyslíku nebo na ventilátor. A ty jsou velmi dobře vyjmenovány, já uvedu, nebo zkusím to zkrátit, ale ty skupiny jsou každý člověk, kterému je víc než 65 let, čili věk je riziko, každý člověk, jehož body mass index je víc než 35 kg na metr čtvereční, to znamená obezní, každý člověk, kterému je víc než 55 let a má obezitu nebo má vysoký tlak, každý člověk, který má chronické onemocnění ledvin, každý člověk, který má jaterní cirhózu, diabetik, už jenom ten, který je léčený perorálními antidiabetiky, to znamená diabetik celkem lehčí formou diabetu, samozřejmě nemluvím o těch, co jsou na inzulínu, ty samozřejmě. Pacient, který má primární nebo sekundární imunodeficit, to jsou pacienti po transplantacích, na terapii kortikosteroidy, na biologické léčbě, prostě ti se sníženou imunitou. Jo? A tady právě pozor, i ty můžou být očkovaný, ale ta jejich imunita není ani potom očkování dostatečná. Pacienti, kteří mají chronický plicní onemocnění, chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonární, plicní fibrózu a tak dále a tak dále. Pacienti, kteří mají nějaký trombofilní stav, to znamená, jsou náchylní ke srážení krve, mají lupus, mají nedostatek antitrombínu, proteinu C, proteinu S a všech těch známých prostě chorob srážlivosti krve, prokoagulačních faktorů. Pacienti, kteří mají neurologické onemocnění a mají nějaké onemocnění neurologické, které ovlivňuje jejich schopnost dýchat, to znamená, nejsou schopní dýchat kvůli nějaké poruše nervů nebo centrální prostě hypoventilaci. A pacienti, kteří, poslední kategorie, který ten lékař posoudí, jako že jsou rizikoví z hlediska jako toho, že se u nich rozvine těžká forma covidu. To znamená, že budou potřebovat kyslík, budou potřebovat ventilátor a a všechno to, kdy už vlastně tenhle ten lék jako nepůsobí a musíme nasadit nějakou vyšší formu léčby covidu. Čili je to do velké míry podle toho, ta poslední kategorie taky na tom uvážení toho lékaře. Jo. Nutno zdůraznit, že u nás ten lék je indikován u osob starších 18 let, ve Spojených státech je to třeba u osob starších 12 let, to znamená i třeba mladší těch 18 let, mezi 12 a 18 lety pacienti, kteří splňují nějakou z těch kritérií.
Ho můžou dostat.
Ho můžou dostat, protože je to na uvážení lékaře.
No, obavy z očkování v době pandemie byly a jsou často spojené s obavou právě ze snížení imunity vůči ostatním nemocem. Tak jak je to?
No, to je v podstatě, bych řekl, nonsens, jo, to, tak to fakt není, naopak vám to přidává tu imunitu proti covidu, čili nějak vám to s imunitou nezahýbá a proti ničemu vám tu imunitu nesnižuje.
Jak ta vakcinace vlastně chrání nejenom nás, ale vytváří i komunitní imunitu?
No, to je v podstatě u každého očkování ta sekundární taková přidaná hodnota. Nám bylo i říkáno v době covidu pro zajímavost, že vlastně to ty lidi moc nezajímá. Je zajímavé, že člověk v posledku myslí především sám na sebe. To znamená, my jsme vždycky říkali jako přidatnou hodnotou o to očkování, že si vytvoříme i tu kolektivní imunitu. Takže teď o tom teda děkuju, že můžu mluvit. Samozřejmě prvořadě to očkování chrání nás samotné, ale tím, že dosáhneme určité té proočkovanosti, která se liší podle bazálního reprodukčního čísla té nemoci, to znamená, čím je ta nemoc nakažlivější, tím víc lidí musí být proočkováno. Tak to u toho covidu platí také. Zase ale je třeba dodat, že ta imunita po tom očkování vyvanuje, takzvaně tomu říkáme, nebo prostě má nějakou sestupnou tendenci. Bohužel u těch subvariant covidu, u těch subvariant omikronu, které teďka přicházejí a zase se zmiňuje další XBB1.5 subvarianta, ta imunita po tom očkování klesá rychleji, čili je trošku iluzorní se domnívat, že vlastně nějaké té absolutní, při takovémhle ústupu té imunity, že si vytvoříme někdy nějakou funkční kolektivní imunitu. O té se můžeme bavit třeba velmi dobře, když to uvedu na příkladu spalniček, kde ta imunita po tom očkování vydrží dlouhou dobu nebo prodělání onemocnění, takže tam vlastně donedávna, kdy to opět ta proočkovanost poklesla po dobu, tak ty spalničky se opět začaly šířit, ale když se vrátí na tu určitou hodnotu proočkovanosti, tak se dá říct, že má nějakou trvalou hodnotu. Tady my už jsme se ale vlastně téměř každý skoro s tím covidem setkali, nebo jsme očkováni, takže máme určitou kolektivní imunitu, ale ne takovou, aby se ten virus jako naprosto přestal šířit.
Na čem vlastně ta rychlost úbytku obranných látek závisí?
Závisí za prvé, jako vždycky je to u infekčních chorob na tom organismu, to znamená, jaká je vaše imunita. Jo? Proto zdůrazňujeme očkování u starších lidí. Všichni víme, že bohužel věk je faktorem imunity. To znamená, čím jste starší, tím ta imunita klesá. To je také mimochodem důvod, proč starší lidé mají častěji, se u nich objevují nádorová onemocnění, protože ta imunita není jenom proti infekčním onemocněním. To je důvod, proč u těchto skupin říkáme, vy se běžte očkovat. A zase uvedu příklad na čísle z těch bohužel 42 tisíc lidí, kteří u nás zemřeli na covid. Je to více než 90, snad 2 nebo 3, nebo snad i 5%, nebo 90% jsou lidé starší 65 let, čili věk. Jo. Druhá věc je onemocnění, nějaké primární onemocnění imunity, to znamená, narodila jste se s nějakým imunodeficitem, těch lidí není mnoho, ale jsou. Pak jsou to lidé po transplantacích nebo na nějaké imunosupresivní léčbě, to znamená, jejich imunita je snížená tím, že aby neodhojili ten transplantovaný orgán, berou imunosupresiva. Lidé, kteří jsou na terapii kortikosteroidy, které pomáhají třeba k potlačení projevu autoimunitních onemocnění, bohužel ale zase snižují imunitu. Čili obecně lidé s oslabenou imunitou léky a nebo tím nějakým primárním imunodeficitem, to jsou ti. No a pak se nám to může stát samozřejmě nám všem, že po nějakém prodělaném onemocnění naše imunita obecně není tak dobrá, proto vždycky radíme i u těch virových onemocnění ten klid nebo i ty vitamíny, které já to nemám rád, když se vždycky mluví jenom o tomhle, jo, nebo já nevím, vitamin D, ale je to také součástí budování imunity.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Petrem Smejkalem.
Mě v té souvislosti, pane doktore, napadá vlastně, jaký je ten rozdíl mezi tou naší přirozenou imunitou, kterou získáme právě třeba i po tom setkání se s jakoukoliv nákazou a tou vyvolanou očkováním.
No, jako obecně u spousty onemocnění je to docela srovnatelné u spousty infekčních agens. U toho covidu všichni víme, že tyhle ty debaty se vedly velmi dlouho, že jo? Jestli vlastně je robustnější ta imunita po očkování nebo po prodělaném onemocnění. Bohužel tu imunitu po prodělaném onemocnění asi dost těžko jako dá měřit. Ona je také imunita buněčná a imunita látková. Jo, také si všichni pamatují ty debatu, látková je ta, kterou můžeme třeba změřit hladinou imunoglobulínů, buněčná jsou té buňky, které také můžeme tu imunitu měřit, ale je dost stěží. To znamená, ta imunita, kterou máte po prodělaném onemocnění, záleží nejenom na vaší imunitě, ale na tom tíži toho onemocnění, na tom, s jakou velkou virovou náloží jste se setkala. Čili tohle to se těžko dá standardizovat. Určitě někdo po těžkém prodělaném covidu s dobrou imunitou, jeho imunita je tak robustní, že se dá srovnávat s imunitou po očkování. Ale většinou právě kvůli tomu, že to jsou ty starší lidé, tak ta imunita nebo po lehčím covidu rozhodně nevydrží tak dlouho jako po očkování. No, abych to uzavřel, tuhle tu debatu můžeme vést, jako jsme vedli a zaplať pánbu už v médiích tolik není. Ideální je ta imunita, na to máme i studie po prodělaném onemocnění plus k tomu očkování, takzvaná ta hybridní imunita.
Na jaké lékové interakce by lékaři měli dávat pozor? A jak vlastně postupovat v případě, když potřebujeme u pacientů tu léčbu úplně zastavit nebo přerušit?
Tak, děkuju za otázku. Jsou vlastně třeba rozlišit dvě základní věci, to znamená, jsou léky, u kterých podání nirmatrelviru, ritonaviru neboli paxlovidu je naprosto kontraindikováno a ten lékař, který léčí u tohle pacienta covid, musí zvolit jiné perorální antiviritikum, v tomhle případě na našem trhu dostupný pouze molnupiravir. Abych uvedl příklad. Antiaritmikum jako amiodaron, diazepam, anxiolitikum, klozapín, antipsychotikum, propafenon, antiaritmikum. To jsou léky, u kterých prostě podání paxlovidu je kontraindikováno. Pak je skupina léků, kterou je nutno vysadit po dobu léčení toho pacienta.
To znamená 5 dnů.
Paxlovidem, to znamená 5 dnů. Naštěstí ta léčba nirmatrelvirem, ritonavirem netrvá déle než 5 dnů. Tady konkrétně uvedu statiny, což jsou léky, které spousta pacientů má na léčení cholesterolu, ty se vysadí. A zase u těch statínů to stačí den třetím, ale pozor, zase jsou léky, které mají delší biologický poločas, takže se vysadí třeba 2 dny předtím. Jo. Tohle je nejlépe konzultovat s SPC nebo s klinickým farmaceutem, ale pozor na to rozlišovat tyhle dvě skupiny základní. A pak je ještě skupina léků, u kterých je možno redukovat dávku toho léku a ponechat.
Co to znamená?
To znamená, snížím dávku toho chronického léku, který pacient pobírá, tím, že ho nemusím úplně vysadit, ale třeba řeknu, místo budete brát poloviční dávku. Konkrétně guanfacín na ADHD, konkrétně buspiron, anxiolitikum, cilostazol, je prostě skupina léků, kdy se dá pokračovat té léčby, ale se sníženou dávkou. Opět SPC a klinický farmaceut jsou daleko větší experti.
Takže když se ještě zastavíme, ta léčba, komu se podává?
Takže zopakuji, u těch pacientů, kteří mají vysoké riziko progrese do závažné formy covidu, do té formy covidu, kdy potřebujeme k terapii kyslík. První, vyjmenovali jsme ty skupiny. Druhá, ten pacient by měl být starší 18 let. Třetí, musí mít covid, musí tedy být verifikován testem a tady nemusí to být PCR test, stačí antigenní test. Musí ten pacient být, ty jeho příznaky covidu nesmí trvat déle než 5 dní, čili do 5 dnů od nástupu příznaků, protože tam je ta účinnost paxlovidu nejvyšší, aby bránil tomu postupu do těžké formy covidu. Ten klinický stav pacienta nesmí vyžadovat hospitalizaci, což zase, když to převedu, znamená, že nepotřebuje kyslík té léčby, protože to je kritériem hospitalizace. Dá se léčit doma. Mimochodem, my ho můžeme nasadit i v nemocnicích, ten paxlovid, ale ten pacient musí v té nemocnici být s nějakým jiným onemocněním a třeba se nakazí v nemocnici nějakým nezodpovědným návštěvníkem nebo zdravotníkem covidem, tak tam máme tu možnost i my jako nemocniční lékaři. Ta prognóza toho pacienta musí tedy být příznivá obecně, jako vyhodnocená, nesmí to být nějaký infouzní případ. Nedoporučuje se podávat během těhotenství a žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci. Není moc studií, ale proto nedoporučuje se. Pozor na pacienti, kteří mají poruchu ledviných funkcí. U těch, kteří jejich glomerulární filtrace je mezi 30 a 60, se redukuje ta dávka a dá se to dát jednoduše, protože v tom platíčku, v tom blistru jsou dvě ty tablety Nermatrel Advairu o 150 mg, takže místo těch dvou si ten pacient s poruchou renální funkce vem jenom jednu. A když se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili předtím, nesmí se podávat u těch pacientů, kteří berou lék, jejíž příklady jsme si vyjmenovali, u kterých je podání Paxlovidu kontraindikováno.
Jaká je tedy účinnost a bezpečnost toho léku?
Tak bezpečnost je zase ve studii v porovnání s placebem výborná, jak už jsem zmínil, poruchy chuti nebo nauzea, gastrointestinální příznaky jsou v jednotkách procent, čili bezpečnost výborná, účinnost taky výborná. Musím říct, že tady je nutné říct, že v té studii, ve které byl Paxlovid porovnáván s placebem, se snížilo riziko hospitalizace nebo úmrtí o 89% ve srovnání s tím placebem. To máte téměř 90% účinnost toho léku, že když byl nasazen v porovnání s placebem, pacient nedospěl do stádia hospitalizace nebo nezemřel. To je výrazně vyšší než u jakéhokoliv jiného antivirotika.
Možná je to dotaz úplně mimo, ale jak je to u kojících matek?
Tak během kojení by léčba měla být přerušena a maminka by neměla kojit do 7 dnů po ukončení léčby.
Jak by měli praktičtí lékaři podle vás ty svoje pacienty poučit, když jim léčbu předepíšou? Co by jim hlavně měli říct?
No tak je vůbec dobré, aby teda zaprvé o tom věděli a aby ten lék předepisovali v těchto indikacích, o kterých jsme mluvili. Samozřejmě ten lék má i určité malé nežádoucí účinky, asi u 6% se projevují poruchy chuti, nebo obecně u inhibitorů proteáz se objevují určité gastrointestinální komplikace, pacient může mít nauzeu nebo může mít průjem asi v 1% případů, čili to je dobré tomu pacientovi říct. Samozřejmě jako na každý lék, nebo jakýkoliv lék, se může vyvinout alergická reakce, v tom případě nepokračujte nebo cokoliv prostě se vám nebude zdát, ale to my říkáme u každého léku. Léčbu přerušte, poraďte se s lékařem. No a jinak další asi důležitou věc, kterou by měl člověk zmínit, že když ten pacient zapomene si vzít dávku, tak pokud to, já nevím, bylo do 8 hodin po tom, co si zapomnělo, ono se to bere ráno a večer, je to 2x denně po dobu 5 dnů, tak pokud zapomene na tu dávku a po dobu 8 hodin potom si na to ještě vzpomene, tak se dá ta dávka vzít. Pokud ne, pokud je to déle než 8 hodin, počká na tu další dávku, kterou si měl vzít ráno a večer. Ve zkratce, neměli byste si vzít dvojnásobnou dávku toho léku, už z důvodu zase té cyklooxygenázy a toho metabolismu a farmakokinetiky toho léku. No a to je asi tak všechno. A pak samozřejmě, kdyby vám ten lék nezabral, což je možný i přes tu vysoké procento účinnosti až 90%, kdy zabrání hospitalizace, je stejně možný, že ten pacient zprogreduje do nějaké těžší formy covidu a bude potřebovat oxygenoterapii. Čili upozornil bych na tom, že pokud se nezlepšíte, pokud budete dušní, stále je dobré mít doma ten pulzní oximetr a měřit si zaturaci kyslíku. Čili pokud vám ten lék nepomůže, moc dlouho nečekat a opět tedy konzultovat lékaře. Není to zase všespásná pilulka, nebo pilulky v tomhle případě.
Jak se chráníte vy, pane doktore?
Tak já jsem očkován i druhou posilující dávkou, protože už jsem vlastně, ještě ne úplně, ale trochu riziková osoba. Ale z mého pohledu taky, protože prostě dennodenně jsem s pacienty, takže já se chráním respirátorem v nemocnici. A doma máme malý kloučka, takže se snažím chránit i v prostředcích městské hromadné dopravy, ale víte co, tomu se úplně, jako musím říct, ať děláte, co děláte, tak při takové nakažlivosti těch subvariant omikronu jistě někdo namítne, že se tomu neubráníte, abyste se nakazila. Ale snažím se, co se dá.
Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze doktor Petr Smejkal byl naším hostem. Já děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
A vám, našim posluchačům, děkujeme za poslech tady toho dílu podcastu až do konce. A pokud nás rádi posloucháte, řekněte o nás i svým kolegům. Mějte se hezky. Pořadem provázela Patricie Strouhalová. Přeji hezké dny.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.